Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Astăzi la Vieți Transformate invitat este un băiat care a fost dependent de calculator. Până la 14 ore pe zi petrecea pe gaming, pe jocuri video, jocuri de calculator. Dar a fost un moment în viața lui când Dumnezeu l-a scos, l-a scăpat de acolo. Aș vrea să te întreb mai întâi, cum a început această dependență a ta de jocuri video?
Pur și simplu eram foarte pasionat de jocurile video care le vedeam fie la colegi, fie la cluburi de internet pe care le vizitam când eram mai mic și în momentul în care, din nevoie, a ajuns un calculator la noi în casă, automat s-a ajuns să instalez jocuri pe calculator. De aici a decurs mai departe procesul de stat foarte mult pe el și petrecut multe ore.
Care au fost primele jocuri pe care le jucai?
Primele jocuri care
Mario?
Le jucam, alea erau pe televizor. Nu, când venea vorba de calculator, a trecut ceva vreme, s-a mai așa. Command & Conquer era Red Alert-ul, Commandos, care îmi trec acum prin minte, StarCraft, pe vremea respectivă. Și mai erau multe. Nu era internet atunci și eram destul de limitați în a procura jocuri, mai ales că erau scumpe.
Ți-ai dat seama pentru tine personal că deja petreci foarte mult timp și că este ceva ce te depășește, ce te atrage mult mai tare decât ți-ai dori? Ai realizat
lucrul ăsta? Știam de asta, dar am ales să ignor. Pentru că îmi plăcea foarte mult să mă joc. Asta era... Viața virtuală a devenit mai importantă pentru mine decât cea reală. Nu făceam nimic altceva decât să mă scol dimineața, mâncam ceva și eram repede pe calculator. Chiar mâncam în fața calculatorului, în timp ce deja îmi pregăteam lucrurile sau chiar mă jucam. Dar na, am ales să ignor pentru că îmi plăcea foarte mult.
Cam cât timp ai petrecut pe calculator maxim?
Maxim? Nu cred că am petrecut mai mult de 14 ore, non-stop, deci nu am fost un
14 copil. Ore într-o zi?
14 ore, cam așa aș zice maxim, cam așa aș aproxima. N-am fost un copil care să stea non-stop pe el, de gen 2-3 zile, cum auzim în știri, pentru că am știut limitele, să zicem, care le am. Deci simțeam oboseala și mă duceam să mă culc. Atunci, a doua zi, mă sculam și făceam aceea.
14 ore înseamnă de la 8 dimineața până la 10 seara.
Depinde la ce oră mă sculam. Nu era un program fix, mă sculam la 8 dimineața. Uneori mai stăteam și noaptea până la 3-4 și mă sculam a doua zi după 12-1. Începeam iară procesul.
Cum erau sentimentele din sufletul tău? Sau nu aveai timp? Lucrurile se desfășurau cu o viteză mult prea mare.
Nu aveam timp să mă gândesc la sufletul meu. Era pur și simplu o întrecere pe plan lumesc. Care dintre noi este mai bun? Eu când am început să fiu mai serios în a fi gamer, să zicem, există o diferență între gamer, să zicem, și un gamer care este hardcore, care petrece foarte mult timp și vrea performanță, atunci am băgat tare cât mai multe ori.
Ce înseamnă gamer hardcore?
Toată lumea care joacă jocuri este gamer. Evident, are un calculator, joacă din plăcere, este un gamer. Dar cei care își petrec foarte mult timp pe calculator încercând să aibă performanță și să joace aceleași jocuri, vrând tot mai mult de la ele, acele persoane sunt... gamer hardcore.
Care au fost lucrurile care te-au determinat pe tine să renunți, să încerci să renunți, să faci efort să renunți, să cauți ajutor, să poți ieși de acolo?
Nu aș putea zice că eu singur am ajuns la acest punct, ci Dumnezeu mi-a arătat calea și cu ajutorul lui, bineînțeles, pentru că omul, știm și noi, este neputincios, Dumnezeu m-a salvat din această...
Cum anume?
Am realizat la un moment dat, după foarte mulți ani și cu foarte multe greșeli în trecut, că nu ăsta este scopul vieții. Și într-o vacanță de vară am fost într-o tabără Bineînțeles, deja cu vreo 2-3 luni înainte nu mă mai atrăgea așa mult, eram destul de plictisit de ce făceam pe calculator. Și am fost într-o tabără și acolo Dumnezeu m-a atins. Atunci a fost punctul de întoarcere pentru mine.
Există și un moment de plictiseală de calculator? Ai spus că erai plictisit.
Da, la un moment dat, după un timp în care totul este repetitiv, ar zice că fiecare gamer se plictisește, de asta trebuie sau va schimba jocul automat. Pentru că nu poate să facă același lucru în fiecare zi, 24 din 24.
Dar nu caută jocuri mai dure, mai antrenante, mai violente, mai rapide?
Nu cred că se pune vorba de violență sau mai rapide, ci vorba de cum te tratează jocul respectiv pe tine ca gamer. E vorba de anumite nevoi care ți le satisface. Îți oferă foarte multe posibilități care sunt reale. Deci încearcă să fie cât mai reale și încearcă să înlocuiască lumea în care trăim noi. Deci lumea virtuală va deveni automat pentru gameri o lume reală, în care toate acumulările de ce reprezintă în jocul respectiv au mai degrabă, sau nu mai reprezintă pentru ei ceva virtual, ci reprezintă ceva real. Se pierde această diferență între realitate și virtual.
Ajută-ne să înțelegem puțin conceptul acesta de, spuneai, cum te tratează jocul pe tine. Ce înseamnă?
În foarte multe jocuri, clientul este cel care atât plătește pentru el, dar și dă o notă jocului. Cu cât jocul este cu o notă mai mare, cu atâta vor fi mai mulți jucători. Deci este un rating pentru jocul respectiv și developerii de jocuri încearcă să te satisfacă cât mai mult.
Dezvoltatorii, cei care creează jocurile.
Da, ei îți oferă tot felul de treburi. Că sunt chestii micuțe, că sunt chestii la scară mai mare, vor să îți ocupe foarte mult din timp. Astfel tu petreci în fiecare zi foarte multe ore la calculator. Imediat când ziua se termină, începe altă zi, trebuie să faci același lucru și ei te țin non-stop acolo. În termen de ce îți oferă ei, în lumea jocurilor se numește gameplay, cel puțin asta m-a atras pe mine, și reprezintă modul în care eu, ca și caracter virtual, pot să interacționez cu lumea care este oferită de developeri. Vorbesc cu un anumit personaj care îmi dă o misiune, mă duc să o fac, îmi dă o anumită recompensă și asta te face să continui, pentru că tot timpul vei vrea ceva mai bun. Ca și în lumea noastră, în interior tot timpul ne vrem ceva mai bun. Fie că putem sau că nu putem, dar diferența între lumea reală și cea virtuală este că acolo vom fi tot timpul capabili să facem rost de acel lucru.
Care crezi că este cel mai periculos drog, să-i spunem așa? Lumea virtuală, jocurile pe lumea virtuală, alcoolul, substanțele, drogurile, sexul, pornografia, care crezi că este cel mai periculos dintre toate?
Dacă aș fi să le...
Sau cum se poate face o comparație
un între ele? Rating între ele, aș zice că gamingul este una dintre, sau cea mai scăzută, pentru că da, cu toate că te poate afecta atât la vedere cât și la coloană, dar nu îți strică așa de mult sănătatea cum ar avea efect drogurile sau alcoolul sau alte. La pornografie aici și este de fapt la nivel mental, lumea devine foarte atrasă de aceste lucruri pentru că nu au șansa să facă aceste lucruri, părerea mea. Și dorindu-și acest lucru, automat cad în această capcană.
Gamingul duce și la pornografie implicit?
În mare parte aș zice că da, pentru că neavând o relație cu lumea exterioară, anumite nevoi care corpul uman le simte, trebuie satisfăcute. Acum, fiind vorba de oameni creștini, în mod normal noi ne știm limita și știm că trebuie să ne controlăm pentru că nu este conform cuvântului Dumnezeu și nu este plăcut. Și atunci Nu apelăm la aceste obiceiuri. Chiar dacă doctorii spun că este, mai ales la bărbați, necesar, na, acum eu zic că ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de doctori.
Care ar fi soluția ieșirii din dependența de internet, de calculator, de gaming, de tot ce înseamnă lumea virtuală? Te consideri scăpat de acolo?
Într-o anumită măsură. Încă mai joc, dar nu sunt așa ahtiat, să zic, după progresul respectiv și după performanță și după... Da, într-adevăr, am dezvoltat un anumit simț al cât de mult vreau să câștig în acel joc și cât timp acord, dar nu mai sunt acele 14 ore care... Ne limităm undeva la 3-4 ore maxim. Fie că va fi continuu sau perioade micuțe.
Ce soluții ai oferi, eu știu, părinților sau gamerilor care joacă și care ascultă acest interviu și care se gândesc că ar vrea să scape, își dau seama? Apropo, tu ți-ai dat seama că vrei să scapi de acolo?
Nu. Nu, am zis că...
Este normal.
În sinea mea am zis că... Sau am ajuns la un moment dat în care Dumnezeu m-a schimbat. Eu ca om nu cred că aș fi putut să ies din chestia asta. Și Dumnezeu m-a atins și mi-a arătat că nu asta este scopul meu pe pământ și că ceva trebuie schimbat în viață, pentru că nu mai puteam continua. Am stat și m-am gândit ce o să fac eu peste câțiva ani, mai ales că în perioada respectivă nu era așa dezvoltată industria gamingului și până la urmă Dumnezeu m-a scos din această năpastă.
Ce soluții ai oferi acum celor care ar dori soluții?
Ca soluții e foarte greu, pentru că noi ca oameni tot timpul vom căuta ceva ce este foarte ușor și satisfăcător. Ca soluții aș zice că să încearcă să nu mai petreacă așa multă vreme pe călător și mai degrabă să meargă undeva, fie că este o plimbare, fie că este un concert sau merge la operă. O ieșire în lumea reală va schimba foarte mult, foarte mult perspectiva asupra gamingului.
Am văzut la un moment dat, erau campionate europene de LOL, League of Legends, din acest joc. Deci pur și simplu oamenii se adunau pe stadioane și își susțineau în mod fizic, nu virtual.
Da.
Își susțineau echipele care jucau acolo în fața lor și se proiecta pe ecrane mari fiecare echipă la ce nivel ajungea. Este ceva rău în acest lucru? Este ceva de genul fotbalului, de exemplu, și fotbalul este pe stadioane, doar că începe să apună.
Da. Așa cum ziceam mai devreme, industria gamingului a evoluat foarte mult. Pe vremea când eu practicam acest
sport,
nu erau turnamente, nu erau campionate, banii erau foarte puțini, dar, cum ziceam, a evoluat foarte mult și acum există echipe, sunt sponsorizate, ca la fotbal, ca la Formula 1, sponsori care cumpără echipament pentru echipele respective, mouse, calculator, monitor, tastatură, îmbrăcăminte, le dă un salariu și oamenii tot ce trebuie să facă, sau jucătorii respectiv, tot ce trebuie să facă este să se antreneze în acel joc astfel încât la următorul turnament să câștige. Ar zice că este rău pentru acei oameni care fac gamingul, evident, pentru că lumea tot timpul va căuta ceva cu folos financiar, pentru că asta vor tot mai mult. N-aș încuraja, sincer. Dacă ar fi după mine, aș rămâne, să zicem, la un nivel de câteva ore pe zi și atât. Dar industria, cum ziceam, se câștigă foarte mulți bani din acest sport. Să-i zicem sport, că nu aș putea zice că este sport. Un sport ar trebui să fie ceva fizic, de a-i spune sport.
Care crezi că este implicația părții spirituale în dependența de calculator? Există și acolo o luptă pentru jucător din partea lui Dumnezeu și din partea celui rău?
Da, aș zice că este luptă pentru că atâta timp cât îți dedici acel timp pe calculator, fie că sunt jocuri care au demoni foarte frecvent, sau că este ceva sport, FIFA sau Formula 1, timpul care îl investești în jocul respectiv este un timp care este luat din, să zicem, un alt timp care îl poți dedica lui Dumnezeu, citind din Biblie, cântând, sau să meditezi asupra unor probleme spirituale.
Îmi amintesc că am un prieten care îmi spunea, juca pe vremuri, era ceva joc cu mașini care se puteau urca și pe trotuar și loveau pieton, nu mai știu exact cum se numea jocul respectiv.
GTA?
Probabil. Și la un moment dat spunea, în viața reală, spunea el, era om matur, conducea mașina pe șosea și mă gândeam ce-ar fi să mă urc pe trotuar și să lovesc vreo 3 pietoni. Care sunt efectele din plan virtual în plan real a dependenței de jocuri?
Pentru mine nu s-a pus niciodată această problemă, să zicem ce fac în joc să devină și realitate. Am știut diferența pentru că am fost învățat de părinți încă de mic, de Dumnezeu, am fost la biserică, dar am fost prins de acest microb de gaming. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scăpat de el, cel puțin în modul serios în care îl făceam. Dar aș zice că are și efecte benefice. Îți dezvoltă foarte mult gândirea, îți dezvoltă foarte mult modul în care te relaționezi la o echipă, la anumiți oameni și te face să gândești mai neconvențional. În foarte multe situații, în lumea de astăzi, în care este foarte impredictibilă, poți să gândești, cum se zice, out of the box, găsind o soluție care te va duce la un rezultat mai bun.
Îmi amintesc un exemplu pe ideea spusă de tine. Era undeva într-o clădire și erau foarte mulți oameni care circulau cu liftul, nu aveau lifturi suficiente, nici nu puteau să construiască un lift exterior și nu aveau soluție, pentru că liftul era supraaglomerat și erau foarte mulți care circulau cu liftul respectiv. Și atunci, pe baza acestei gândiri laterale, cum se numește, au hotărât în felul următor. La fiecare palier, acolo unde, în spațiul unde oamenii stăteau să aștepte liftul, au pus oglinzi și au rezolvat problema. Oamenii nu mai erau stresați că nu vine liftul la timp. Dacă aveau oglinzi, se mai uitau în oglindă și mai aranjau mustața, părul, hainele și era o rezolvare laterală a unei probleme fizice.
Da, putem spune și asta. Este o anumită treabă cu oglinda, pentru că oglinda îți mărește spațiul. Într-adevăr, te mai aranjezi, toată lumea vrea să arate bine, evident. Asta se caută în lumea reală, ceea ce este foarte greșit, părerea mea. Dar, poate afecta foarte mult viziunea omului în timpul respectiv.
Cât timp ai aloca jocurilor video pentru copiii tăi sau dacă ai fi profesor la școală sau dacă ar depinde, să zicem, 100 de copii de tine? Cum ai gestiona problema jocurilor video?
Aș spune că trebuie pus o limită, evident, și nu trebuie început de foarte mici copii ca să le permitem să se joace pe calculator, dar tehnologia avansează în fiecare zi și nu putem să oprim. Pentru că văd foarte mulți copii mici care fie au telefon mobil sau o tabletă chiar. Ei încep să butoneze la ea. Dar aș zice undeva la 3-4 ore maxim pe zi sau pe 2 zile. Pentru că este destul să îți faci norma, să zicem fie că este o normă pentru joc sau să-ți iei acea doză de gaming pentru o zi sau pentru 2 zile.
În destul de multe jocuri video este prezent urâtul, monstruosul, oamenii ajung să nu se mai teamă, mi-amintesc, spuneam și cu alte ocazii, aveam o vecină în anul 2001 când au fost atacurile asupra turnurilor gemene din New York și era o vecină pensionară în vârstă și după ce ea a fost drogată suficient de televizor pe vremea respectivă, când a văzut acele atacuri a spus, în sfârșit am văzut și eu o catastrofă ca lumea. Deci oamenii în nivelul nivelul de acceptare a sângelui, a crimei, a urâtului devine foarte, foarte sus. Care crezi că este rolul jocurilor și de ce există această tendință de a îi obișnui pe oameni cu lucruri care nu sunt naturale, nu le acceptă în mod natural?
Aș zice că există două tipuri. Să zicem, dacă ar fi să comparăm jocurile care au monștri, demoni, mai degrabă jucătorul trebuie să lupte contra acești demoni și se pune și în jocuri problema de bine versus rău. Și omul care joacă personajul trebuie să aleagă să facă bine sau rău. În mare parte, jocurile sunt făcute să alegi binele sau caracterul tău este un fel de apărător al binelui, trebuind să distrugi demonul respectiv. Iar cealaltă parte a jocurilor sau a tipului de jocuri este acela în care poți să faci ce vrei în el. Asta aș zice că oferă mai multă dependență decât celelalte. Pentru că putând să faci ce vrei în acel joc, ceva ce nu poți să faci în lumea reală, te atrage foarte mult. Dau un exemplu, dintr-un joc poți să dai spargeri la o bancă sau, cum menționați mai devreme, calci un om, intri pe trotuar, calci un om. Pentru mine problema nu s-a pus, pentru că știam diferența, dar există oameni care, sau chiar copii, care într-adevăr, cu un procentaj foarte mic, din câte mi-aduc aminte din ce ziceau cercetătorii, oamenii aleg să facă acest lucru în viața reală. Foarte puțini aleg să recurgă la aceste moduri violente din joc în viața reală.
Mai există un aspect. Generația de astăzi nu mai citește. Nu mai citește cărți.
Da, este adevărat.
Este bine, este rău?
Foarte multe cărți au fost importate pe calculator. Scanate, luate din librării. Cu toate astea, deși multe cărți care sunt pe calculator, nu le mai găsești în viața reală, lumea nu tinde să le mai citească. Poate citesc o ficțiune, dar nu în același mod în care se citea înainte, pentru că calculatorul pune stăpânire pe tine vrând nevrând, fie că trebuie să lucrezi pe el, fie că vrei să te joci pe el, nu e altă posibilitate, foarte multe treburi se transformă sau sunt transpuse pe calculator. Și atunci ne ocupă timpul, că ne uităm pe Facebook sau că ne jucăm, lucrăm, ne uităm la un film. Timpul petrecut acolo ne oferă mai multă plăcere decât a citi o carte. Aici este pericolul real. Timpul petrecut contra ce am putea face cu acel timp care este petrecut în fața calculatorului.
Spune-mi acum, te rog frumos, cum te-ai întors de fapt la Domnul? Ce a lucrat Dumnezeu, ce a schimbat în viața ta și care este frumusețea acelei noi făpturi pe care Duhul Sfânt al lui Hristos o zidește în noi?
Când încă eram ținut de jocurile pe calculator foarte mult timp și îmi plăcea să fac acel lucru, deja devine plictisitor sau a devenit plictisitor pentru mine. Dar nu este meritul meu, ci este meritul lui Dumnezeu. Dumnezeu te atinge și îți deschide ochii. În momentul respectiv, cum nu mai stăteam așa mult pe calculator, a venit și vacanța de vară. Am mers într-o tabără cu fratele meu. Poate că tabăra în sine, să zicem, nu a avut un efect mare, să zicem, ca pe plan lumesc, dar modul că am ieșit și am interacționat cu alți creștini și am auzit cuvântul Dumnezeu mai mult, Dumnezeu m-a atins foarte mult atunci și am spus în sinea mea că acesta este momentul în care am să mă dedic lui Dumnezeu. Evident, Dumnezeu a început lucrarea în mine mult mai devreme și viața mea s-a transformat complet. Da, mai practic, să zicem, această plăcere a gamingului, dar nu la aceeași măsură. Dar Dumnezeu a făcut astfel încât să nu mai caut așa multă plăcere în jocuri. Nu mai dedic așa mult timp. Studiez mai mult Biblia, rugăciune. Relația mea pe verticală s-a schimbat foarte mult. Înainte nu aveam deloc, acum este mult mai stabilă, mult mai întărită și îmi oferă mai multă plăcere decât cea a jocurilor. Aici este schimbarea cea mai mare, iar Dumnezeu îți oferă această siguranță a mântuirii. În momentul în care te întorci la El, îți dă Duhul Sfânt și lupta nu mai este așa de mare. Sau este mai ușor de dus.
Intri într-o altă lume. În lumea lui Dumnezeu.
Într-o altă lume, da.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Așa este. Se schimbă și în modul în care relaționezi cu familia, cu oamenii din jur, ai alte planuri pe pentru lumea reală decât pentru cea, pentru cea virtuală și este mult mai satisfăcător să-ți petrești timp în lumea reală decât cea virtuală. Pentru mine este mult mai satisfăcător. Asta toată mulțumită lui Dumnezeu.
Am vrut să te mai întreb, familia ta, cum s-a relaționat la perioada ta de dependență maximă de calculator?
Ca orice părinte, evident, nu au fost de acord. Știau că petrec foarte mult timp. Nu le plăcea. Îmi veneau și ziceau să mai sting calculatorul, că stau toată ziua pe el. Îi ignoram complet, pentru că nu vreau să fac altceva, pur și simplu. Toate dezvoltările mele care vreau să le fac erau într-un joc. Dar când Dumnezeu m-a schimbat, familia mea a fost foarte, foarte fericită. Și se vede. Se vede pentru că nu mai este acea suferință. Noi toți din familie ne-am întors la Dumnezeu, mulțumim Lui, că și-a arătat mila asupra noastră și este foarte plăcut ca toată familia să fie întorsă la Dumnezeu. Este un alt sentiment. Este o luptă continuă în a vrea să faci lucrurile care trebuie pentru Dumnezeu și în lumea noastră și lucrurile care vrei să le faci și să petreci timp pe calculator ca entertainment, ca distracție. Lupta nu va dispărea niciodată, pentru că omul este păcătos și va avea aceste dorințe. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu se vor diminua în timp și nu vom mai fi sclavi calculatorului și a jocurilor.
Din punct de vedere social, ce s-a modificat în dinamica vieții tale?
Când m-a prins această febră a jocurilor mai serios, când căutam performanță și vreau să îmi îndeplinesc foarte serios funcția de gamer, căutam această plăcere să fiu cât mai bun, să fiu cât mai performant, să fiu mai bun decât ceilalți din jurul meu, am făcut anumite greșeli care, mulțumesc lui Dumnezeu, s-au corectat în timp, dar am renunțat la foarte, foarte, foarte multe lucruri. Am renunțat la facultate, chiar am făcut și școala de șoferi, dar nu am mai dat examenă pentru că nu am mai învățat, n-am mai acordat timp. Și ce este poate foarte frecvent în oamenii care au o anumită vârstă și pot să se angajeze, vor face foarte multe sacrificii pentru gaming. Eu, de exemplu, într-o ocazie m-am și angajat ca să-mi susțin această pasiune, acest microb. Și cu banii respectivi mai făceam și anumite chestii. Mai îmi cumpăram o haină, deși nu aveam nevoie că nu ieșeam așa mult în lume. Sau dădeam banii respectivi pe jocuri și altceva nu conta. Altceva nu conta.
La ce facultate erai și cât timp ai renunțat la facultate?
Am fost la facultate de arhitectură și am făcut doar jumătate de an, deci un semestru. Dar după ce Dumnezeu m-a ajutat să îmi revin pe calea normală, am reușit, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, să mă reînscriu și nu am pierdut niciun progres făcut. Am continuat facultatea de unde am rămas. Unele lucruri nu s-au putut recupera, dar mulțumesc Dumnezeu, facultatea s-a putut.
Și ai absolvit complet?
Nu, încă mai am. Mai am, dar e în plan să termin. Mulțumesc Dumnezeu încă o dată, pentru că fără El la nimic nu vedem capătul.
Dumnezeu să-i ajute pe toți cei care trec prin această dependență de lumea virtuală să poată să scape de acolo și să își viețile lor să fie schimbate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție. A fost împreună cu noi invitat unul dintre cei care au fost dependenți de jocurile pe calculator. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.